Uchwatidan. Uchwatidan. Uchwatidan.
Poštovani slušalci, u 6 časova prema subjektivnom osjećaju prohladnog 24. septembarskog jutra, zajedno počinjemo da hvatamo dan. Dobro jutro, želim vam Marko Milojević. Iako je još poprilično rano, nekih 40 minuta pre početka jutarnjeg programa, centralne ulice glavnog grada gotovo prazne. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, u Nišu 10. Iz razliku od prethodnih dana, prema predviđanjima meteorologa, danas bez kiše. Sunce izlazi u 6 časova i 30 minuta, zalazi u 18 sati i 35 minuta. Obdanica, dakle, traje 12 časova i 5 minuta. Dan je sve kraći, ali taman dovoljno vremena da uhvatite i ovaj dan i započnete ga na talasu Radio Beograda 1, jer smo za vas, baš kao i svakog jutra, pripremili dosta različitog sadržaja. Ipak, pre toga čućete najvažnije vesti iz zemlje i sveta od mog kolege Vladimira Mihajlovića. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za nekoliko trenutaka počinje naša prva informativna emisija, zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Šest časova i tri minuta. Još jednom dobro jutro, dodajmo pored trenutnih vremenskih podataka da je ovoga jutra najhladnije u Sjenici minus jedan stepen, na Kopaoniku nula stepeni. I dalje traje potraga za rudarom Željko Miletićem, koji je juče ujutru ostao zatrpan u jami strmosten rudnika Rembas. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Parada ponosa će biti održana, to je za danas izjavio predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista. Velika Britanija bi u toku dana trebalo da odluči da li će se priključiti toj akciji. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraće večeras protiv selekcije Bugarske. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Još traje potraga za rudarom kopačem Željkom Miletićem, koji je od juče zatrpan u jami strmosten rudnika Rembas. Do njega i dalje pokušava da se probije 60 spasilaca, izveštava Radovan Jovanović.
Rudari druge smene, jame Strmosten i pripadnici spasilačke čete Rembasa pokušavaju da rasklone ogromne količine uglja i stena koje su se urušile sa svoda otkopnog gradilišta i zatrpale 35-godišnjeg rudara Željka Miletića. Poslednje informacije, doduše još uvek nepotvrđene, glase da su nađeni delovi opreme sa kojom je Miletić u jami radio. Problem je što se prema navodima rudara koji su bili blizu mesta nesreće, svod i dalje urušava, što otežava i produžava akciju otkopavanja. Prvi su na mesto nesreće došli rudari iz prve smene koji su radili na ostalim radilištima, ističe republički rudarski inspektor Siniša Tanacković.
Četa je odmah sišla, znači sve kolege koji su bile tu odmah su počele sa otkopavanjem, znači nije se čekalo na četu, već kolege koji su bile s njim radile odmah su počele na otkopavanju i pokušaju da se on otkopa.
Reč je o skučenom prostoru i ogromnoj količini stena i uglja, kaže direktor kompanije za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Vladan Milošević.
Kada kažu rudari, kada se obruši do crvene zemlje, onda je to velika količina, bukvalno celo brdo, tako da možemo reći slobodno da je došlo do prirodne nepogode.
Recite mi, da li već vidite možda nečiju odgovornost u svemu ovom?
O tome će da završnu ocenu da rudarski inspektor koji trenutno piše svoj izveštaj. One informacije koje imam ja jeste da uprilike klasična rudarska nesreća i da jednostavno nije bilo nikakvih propusta u radu.
Za sada nema informacija koliko će trajati akcija raščišćavanja i da li će tokom noći spasioci uspeti da dođu do samog mesta nesreće. Rudar Željko Miletić, rodom iz obližnjeg sela Lomnice, ima ženu i troje maloletne dece i u Rembasu je kao kopač uglja zaposlen gotovo 15 godina.
Tokom noći spasioci nisu prekidali potragu za Željkom Miletićem, tako da ćemo vas u narednim informativnim emisijama izveštavati o toku te akcije. Otrovna jalovina iz napuštenog rudnika Stolice kod Krupnja ne prestaje da se s novim kišama izliva u reku Korenitu, pa dalje u Drinu. Zdravlje ljudi je ugroženo, a ekološka katastrofa traje već 4 meseca, upozorilo je rukovodstvo grada Loznice, koje je zatražilo hitno rešavanje problema. Nalazi su pokazali da su koncentracije gvožđa, olova, cinka, bakra, arsena i žive u reci mnogo veće od dozvoljenih. Direktor Instituta za javno zdravlje Batut, Dragan Ilić, kaže da voda iz reke Korenite nije dobra za upotrebu.
Oni imaju jednu dobru okolnost što se voda za piće ne koristi iz tog sliva, nego se koristi sa okolnih brda koja nisu ugrožena, tako da voda za piće je ispravna, ali je čitava okolina zagađena. Iz reke Korenite, ako bi se eventualno ne koristilo nešto da se zaliva povrće ili da se koji stoka, apsolutno je ugroženo zdravlje stanovnika tamo. Mi smo dali preporuku još u vremenu poplava da se sa zemljišta koje je poplavljeno apsolutno ne koristi letin, jer smatramo da je to zagađena teritorija.
Radna grupa vlade Srbije je uradila i prosledila predlog za sanaciju jalovišta resornim ministarstvima, čija se saglasnost čeka. Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i s vodom i s klizištima. Nabujele reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podrvški i Tekiji, javlja Slavica Đorđević.
Pojedini Grabovčani ni danas, 9. dana od poplava, ne mogu da uđu u svoje domove. U delu sela, takozvanom Levku, nivo vode je iznad metra.
Koliko kuća ima dole koje su pod vodom?
Ima jedno desetak, 15 kuća, sigurno. Katastrofa. Znači imamo uginule životinje, imamo razno razne stvari koje su pod dvorištu, pod vodom i sad je to leglo zaraze. Znači to ćemo se organizovati da što pre pokupimo odatle, da se ne zarazi još više ova voda.
Žitelji Grabovice pomažu jedni drugima. Oni čije kuće nisu poplavljene, primili su komšije koji su pobegli pred bujicom.
Bilo nas je u početku 13. Mi smo prihvatili sve koji su bili ugroženi dole, koji su uspeli da izađu, nisu imali gde. Prva instanca im je bila kod nas.
Sve što sam imala, ponudila sam im od čarapa do sve. Znači, ko kako, nekome tesno, neko široko, važno da su svi suvi.
Humanitarna pomoć u hrani, vodi za piće, sredstvima za higijenu stiže svakodnevno. A danas se montira i peta pumpa velikog kapaciteta, pa će se svake sekunde u Dunav preko nasipa izbacivati oko 3000 litara vode. Nivo jezera nastalog usled poplava treba što pre sniziti kako bi se voda povukla i ljudi ušli u kuće.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da se izdavanje rešenja privodi kraju, a da isplata materijalne pomoći ide neometano i da bi trebalo da se završi do kraja ovog meseca. Država će, prema njegovim rečima, pomoći građanima u poplavljenim područjima na istoku zemlje i radi toga se trenutno traži način za proširenje ovlašćenja Kancelarije. Blagojević poziva opštinske komisije za procenu štete da počnu s kategorizacijom objekata.
Moji saradnici će obići Kladovo, konkretno već ove nedelje. Posao, znači smo početak čekali 2 meseca nakon majskih poplava, sada može da krene odmah, što znači da ceo ovaj posao u Kladovu može da bude gotov jako brzo. Razmatramo sve načine kako bismo što je moguće pre izašli u susret potrebama ljudi koji su pretrpeli štetu od poplava ovih poslednjih na istoku Srbije.
a od majskih poplava prošlo je 4 meseca. U danima posle poplava pomoć je skupljana na razne načine. Slati su SMS-ovi, uplaćivanje novaca direktno na namenski račun, brojne firme su pomagale što u novcu, što u robi, a to su činili i poznati pojedinci. Do sada, međutim, nije zvanično poznato koliko je novca za obnovu od poplava uopšte prikupljeno. Transparentnost Srbija nedavno je navela da, i pored obećanja premijera Aleksandra Vučića, ti podaci još nisu objavljeni. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Izveštaj će Štefan File predstaviti 8. oktobra. Poslednja verzija dokumenta, posebno formulacija oko otvaranja poglavlja, još se dorađuje, ali je već sada izvesno da će generalna ocena biti pozitivna, da će biti naglašen, značajan ili umeren napredak u mnogim oblastima i zrelost Srbije da načini naredni korak ka Evropskoj uniji, pišu novosti. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da će parada ponosa, najavljena za 28. septembar, biti održana jer su bezbednosni rizici manji nego prethodnih godina. On je za list Danas rekao da je aktivnost desničarskih organizacija beznačajna u ovoj godini i da je u društvu prevladalo mišljenje o neophodnosti poštovanja ljudskih prava. Dodao je i da se parada mora održati jer je to i jedan od uslova preko kojeg Evropska unija neće preći. Tužilaštvo za organizovani kriminal privodi kraju istragu protiv bivšeg šefa Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojše Čovića, koji je osumnjičen za proneveru državnog novca namenjenog Južnoj pokrajini, piše Beogradska štampa pozivajući se na izvore u tužilaštvu. Kako navodi štampa, Čović i još petero osumnjičenih se terete za proneveru više od 850 miliona dinara, kojima je trebalo da se financira kupovina i izgradnja stanova za raseljene s Kosova. Ministar Aleksandra Vulin je za Blic rekao da je bilo zloupotreba novca na Kosovu i da će država tome stati na put. 6:13. U Njujorku počinje generalna debata u okviru 69. redovnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Juče je održana najveća konferencija svetskih lidera o klimatskim promenama, koju je otvorio Ban Ki-moon rečima da moramo okrenuti svet u novom pravcu. Među više od 120 šefova država i vlada govorio je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Naglasio je da su klimatske promjene očigledne i podsjetio na poplave koje su pogodile našu zemlju. Nikolić ukazao i na potrebu da se u borbi protiv klimatskih promjena povede računa o položaju malih zemalja.
Promjena će dodatno povećati napetost uzrokovanu velikom nejednakošću koja već postoji u svetu. Katastrofične predikcije budućnosti nameću različite restrikcije koje najviše pogađaju najslabije, odnosno one koji tek treba da pokrenu industriju i obezbede bolji život svojih građana. Zemlje u razvoju samo neznatno doprinose globalnom zagrevanju. Njima se mora pružiti mogućnost da se razvijaju, čak i ako to znači uvećanje emisije štetnih gasova u tim zemljama.
Iz regiona i sveta. Dvojezična latinično-čirilična tabla na zgradi Vukovarske policije sinoć je ponovo razbijena i to samo nekoliko sati pošto je postavljena nova, javio je HRT. Posle obeležavanja 23. godišnjice osnivanja 204. Vukovarske brigade, grupa branitelja, među kojima i dve žene, sa 8 lokacija u gradu skinula je 14 dvojezičnih tabli s nazivima ustanova. Nešto kasnije na zgradi policije postavljena je nova dvojezična ploča koja je, kako prenose hrvatski mediji, ponovo razbijena. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane s Al-Kaidom. Barack Obama najavljuje nastavak udara na islamiste i očekuje široku međunarodnu podršku. Odluku o tome da li će se i Velika Britanija pridružiti vazdušnim napadima na Islamsku državu danas bi mogao da saopšti i premijer David Cameron, javila je agencija Reuters pozivajući se na izvore iz britanske vlade. Evropska unija je spremna da razmotri zahtev Rusije da se za izgradnju gasovoda Južni tok nađu izuzeća unutar zakona Unije. Saopšteno je u Briselu uz napomenu da takav zahtev ruske strane još nije stigao. Očekuje se da pitanje Južnog toka bude pokrenuto na sastanku predstavnika Evropske unije, Rusije i Ukrajine preko sutra u Berlinu. U Italiji je u toku svetsko prvenstvo za odbojkašice. Naše reprezentativke se danas sastaju sa Bugarskom, a prenos utakmice možete pratiti na našoj televiziji. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
U Italiji je počelo svetsko prvenstvo za odbojkašice koje će trajati do 13. oktobra. Naše devojke su na startu takmičenja u prvom kolu grupe B u Trstu igrale protiv selekcije Turske. Srbija je došla do bodova pobedom od 3-1 po setovima 25-15, 20-25, 25-19 i 25-22. Drugo kolo na programu je već danas, a Srbija će se sastati sa Bugarskom u 20 sati uz direktan prenos na našoj televiziji. Na Gloria Cupu u Istanbulu košarkaši Crvene zvezde poraženi su od moskovskog CSKA sa 77-72. Danas u 19 sati i 15 minuta Crveno-Beli će igrati sa Fenerbahčeom. A danas su na programu i utakmice 16. finala Fudbalskog kupa Srbije. Izdvajamo sledeće duele. Branilac trofeje Vojvodina igraće u gostima protiv Trepče od 16 časova, u isto vreme Partizan ide na Megdan Bežaniji, a u 19 sati Crvena zvezda će dočekati Čačanski borac.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćović, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije hladno, ponegde po kotlinama sa maglom, a u brdsko-planinskim predelima sa pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab prepodne severozapadni, poslepodne istočni i jugoistočni vetar. Krajem dana na krajnjem zapadu Srbije očekuje se umereno oblačenje i počeće da duva jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Srbiji danas od 16 do 20 stepeni. U Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, sa slabim, uglavnom severozapadnim vetrom, a posle podne istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragujevcu je 7, u Beogradu 8, u Nišu 10 stepeni i dalje najhladnije na Kopaoniku 0 stepeni, u Sjenici minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u sedam, a do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović i Marko Milojević. Do slušanja, prijetno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će na kraju nedelje biti ponosan? Zašto se u Srbiji svake godine ponavlja pitanje? Da li će biti parade ili ne? Za talasanje govore Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Središte pažnje. Demencija bolesnu osobu onesposobljava za život, a porodici stvara ogromne probleme. Koliko bi dnevni boravak olakšao svakodnevicu jednima i drugima? Na koji način bi društvo ili lokalne zajednice mogli da pomognu? Šta sve sadrži projekat Ne zaboravimo one koji zaboravljaju? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Tormentar.
cercarti, non lo so. Ti vedo e torna la speranza. Ti voglio tanto bene ancora. Per un istante riappari. Mi chiami e mi tendi le mani. Ma il mio sangue si fa ghiaccio. Tua immagine scompare, felice tu ritrovi l'altro, quell'altro che mi fa impazzire. La notte mi fa impazzire.
Šest časova i 23 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 koji ovog jutra realizuju ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik je Biljana Krstić, voditelj i urednik Elizabeta Arsenović, a moje ime je Marko Milojević. Što se trenutnih temperatura tiče, najtoplije je u Negotinu, tamo je 11 stepeni. 10 je u Nišu, 9 u Leskovcu, 8 je u Beogradu i Loznici. 7 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu i Valjevu, 6 je u Novom Sadu i Kraljevu. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 1 stepen. Što se prognoze tiče, u Srbiji jutro hladno, mestimično sa maglom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim prizemnim mrazem. Na tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 16 do 20 stepeni. Vetar će danas biti slab, prepodne severozapadni, posle podne u skretanju na istočni i jugoistočni. Krajem dana na zapadu očekuje se umereno naoblačenje i skretanje vetra na jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha iznosit će od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu hladno jutro na širem području grada sa sumaglicom ili maglom, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. Vetar slab, prepodne severozapadni, posle podne u skretanju na istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura oko 19 stepeni. I što se one dugoročne prognoze tiče, u Srbiji će sutra biti postepeno na oblačenje ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima, mestimično uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove uz ređu pojavu grmljavina i pad temperature. U petak i u subotu prepodne očekuje se pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. U subotu posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Zatim će do kraja perioda biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Prognozi pridružujemo i biometeorološku prognozu za danas. Što se biometeorološke prognoze tiče, relativno nepovoljne biometeorološke prilike mogu uticati na astmatičare i cerebrovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i smanjenja radne sposobnosti. Sunce još nije izašlo, izlazi u 6 časova i 30 minuta, zalazi u 18 sati i 35 minuta, što znači da današnji dan traje 12 časova i 5 minuta. 6 časova i 26 minuta.
Tako drag srcu moj, za me znači ceo svijet, moju lepšava dom.
jer je gotovo sve zana.
Dua, dua,
mali cvet, nosim u srcu ja, dajim njega svaki dan u vrtu sna. I sećanja sva tada se vrate s njim, ali ljubav ta već je nestala kod im. Za čas mali cvet, ovaj maleni cvet, još je ostao tu u srcu.
Časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
I dalje traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru ostao zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas. Dok meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. 4 meseca od velikih majskih poplava i pored najava premijera Vučića još nije zvanično poznato koliko je novca za obnovu uopšte prikupljeno. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Parada ponosa će biti održana, izjavio za danas predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane s Al-Kaidom. Barack Obama najavljuje nastavak operacija. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraće protiv selekcije Bugarske. Prenos meča je od 20 časova na drugom programu naše televizije. U prvom kolu Srbija je savladala Tursku sa 3:1. Vreme je danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre.
tango argentino igrali smo mi godine ni sate nismo brojali tango argentino tango ljubavi život nas ko vino same ostavi. Još ponekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango argentino igrali smo mi godine ni sate nismo brojali. Tango argentino tango ljubavi život nas ko vino same ostavi.
Šest časova i 33 minuta, pravo je vreme da se u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetimo na važne događaje iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najboljih srpskih vladara.
Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada, kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
Nije sav život na zemlji.
Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem. A veru pravu sačuvat će Bog.
Na veliko županski presto Stevan Prvovenčani je došao protiv tadašnjeg reda nasljeđa. O njemu je zapisano da je bio krunisan kralj cele Srbije, Duklje, Travunije, Dalmacije i Huma. I pored pretenzije Bugarske i Mađarske da stave Srbiju pod svoju vlast, Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu. Zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada, započete na Beogradskom liceju, donet je na današnji dan 1863. godine. Ovim zakonom velika škola dobila je tri odseka – filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o univerzitetu u Beogradu. Fonozapis kustosa Pedagoškog muzeja Branislave Jordanović o velikoj školi iz 1808. godine.
Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Arsenijevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada, vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dostojevog muzeja i bila je na prvom spratu. Da su profesori bili pored Ivana Jugovića, Lazar Vojinović, Mihajlo Popović, Gliša Živanović, Miljko Radonjić, Sima Milutinović Sarajlija, da je nastava se odvijala, da su predmete predavali u jednom razredu po jedan profesor, udžbenika nema, oni su pisali svoje predavanje, odnosno beležili su predavanja svojih profesora. a profesori su mogli da koriste zaista samo strane udžbenike ili da koriste prevode, kao što je bio Ivan Jugović, koji je preveo sa nemačkog Istoriju sveta od postojanja njegovog do rođenja Hristova. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da je njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi, jer ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
Na današnji dan 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun, čime je formiran Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Sa Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska, formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
2010. Izgrađen je novi avalski toranj.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
Izgradnju novog avalskog tornja inicirali su RTS i Udruženje novinara Srbija, podržalo mnoštvo građana i više stotina javnih ličnosti.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
We all start in the streams. We're all carried along.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kune.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Božur Fest 2014. Od 25. do 27. septembra u Kosovskoj Mitrovici. U organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Četvrtak, 25. koncert najvećih zvezda narodne muzike uz pratnju narodnog ansambla RTS-a. Petak, 26. koncert Zvezda Granda. Subota, 27. koncert Nevernih beba. Dođite da pevamo zajedno.
6 je časova i 44 i po minuta. Za one koji su se kasnije uključili u naš jutarnji program, ponavljamo temperature. Najtoplije je u Negotinu, tamo 11 stepeni, 10 je u Nišu, 9 u Leskovcu, 8 u Beogradu i Loznici, 7 je u Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu i Valjevu, 6 je u Novom Sadu i Kraljevu, najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 1 stepen. A kako će vreme biti danas, čućemo od Dragane Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije hladno, ponegde po kotlinama sa maglom, a u brdsko-planinskim predelima sa pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano, povući slab prepodne severozapadni, poslepodne istočni i jugoistočni vetar. Krajem dana na krajnjem zapadu Srbije očekuje se umereno na oblačenje i počeće da duva jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Srbiji danas od 16 do 20 stepeni. U Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, sa slabim, uglavnom severozapadnim vetrom, a posle podne istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
A o stanju na putevima u Srbiji detaljnije u izveštaju Marije Tasić iz Automoto Saveza Srbije.
Umerene dnevne temperature, suvi kolovozi i dobra vidljivost biće na strani vozača. Ipak nemojte zaboraviti na deonicama na kojima se izvode radovi da smanjite brzinu i poštujete saobraćajnu signalizaciju. Van gradskih sredina saobraćaj se obavlja umerenim intenzitetom, na naplatnim rampama čeka se do 5 minuta, dok na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, prema informacijama uprave granične policije, su do pola sata. Kako navodi iz javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog poplava u istočnom delu zemlje i dalje u prekidu pute Brza Palanka Kladovo, dok se naizmenično propuštaju vozila od Donjeg Milanovca preko Tekije do Kladova. Nastavljaju se radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, a alternativni put je obilaznica oko Pančeva. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Vranja zbog radova na deonici od Mazarača preko Bresnice do Suvog Dola saobraćaj se preusmerava sa državnog puta prvog B na pute drugog A reda. Jednim delom se prolazi kroz naseljeno mesto, pa je potrebna dodatna opreznost u vožnji. Podsjećamo da ni za danas nisu planirane potpuno obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Sajnčenje. A kako nas obaveštavaju iz uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana čak 101 saobraćajna nezgoda, pri čemu je 41 lice teže lakše povređeno, na sreću nije bilo poginulih. Još jednom podsjećamo vozače da pre kretanja na put obavezno prekontrolišu ispravnost vozila, da vežu sigurnosne pojaseve, a deci i mlađoj od 3 godine obezbede i sigurnosna sedišta. Ove, kao i mnoge druge korisne informacije, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili možete posjetiti našu Facebook stranicu.
A sada idemo u Loznicu. Loznica i okolina pretrpele su veliku štetu u majskim poplavama. Zbog pucanja brane u rudniku Stolice kod Krupnje u maju došlo je do izlivanja toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona. Jalovina i vode iz jalovišta izlili su se u rečicu Korenitu u mestu Kostajnik, koja se uliva u reku Jadar, pritoku Drine. O tom problemu razgovaramo sa Marijom Ražnatović, novinarkom Radio Drine, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro i vama, poštovane kolege, dobro jutro slušalcima, pozdrav iz Loznice.
Marija, kakva je trenutna situacija na terenu?
Pa, gradska uprava, odnosno gradske vlasti su odradile taj deo koji je do njih i sad je već sve na državi, odnosno problem je u nadležnosti države, a ne lokalnih samouprava koje nemaju ni novca, ni mehanizam da reše. Dakle, gradonačelnici Loznice i Šapca i prvi ljudi Krupnja i Bogatića juče su od vlade Srbije ponovo zatražili da se hitno uključi u rešavanje problema. Dogovoreno je formiranje stalnog tela koje bi zajedno sa nadležnim inspekcijama pratilo dešavanje na terenu, a ako to ne pomogne, zatražit će se i hitan prijem kod premijera.
A šta kazuju podaci, kakav je kvalitet vode i mogu li otrovne materije da dospeju u Drinu?
Pa, prema posljednjim podacima, toksične materije već teku Drinom, a koncentracija gvožđa u Kostajniku je 290 puta veća od četvrte klase vode. Olova 150 puta, bakra 95 puta, cinka 30 i tako dalje. Dakle, Kostajnička reka više nije reka, već otpadni kanal, možemo slobodno tako reći, jer je tako rekla i doktorka Nada Đurić iz Lozničkog doma zdravlja, epidemiolog.
Kako teče Loznica i okolina, dakle, pretrpele su veliku štetu u poplavama. Kako teče sanacija terena uopšte Loznice i Lozničkog kraja, dakle, još od maja? Kojim tempom?
Pa, tu su neke pomoći koje se dodeljuju, dakle, ta sanacija i terena i klizišta i poplavljenih područja i poplavljenih kuća teče, hajde kažemo, sporo, ali onako ima jedan napredak i ide ka pozitivnom. Dakle, možemo slobodno reći da će građani zimu dočekati u kako tako saniranim kućama.
U Loznici postoji još jedan problem. Naime, gradska uprava Loznice za prvih 6 meseci izdvojila više od 3 miliona dinara za naknadu štete građanima zbog napada pasa lutalica. Da. U Loznici već 5 godina postoji azil za pse. A da li će taj problem uskoro biti rešen? Šta kažu nadležni?
Pa, nadležni su izjavili da rade sve kako bi se rešilo pitanje pasa lutalica, međutim, svako ko prođe gradom može da kaže da u svakom trenutku može da se naiđe na onako grupu pasa lutalica ili na pojedinačne pse. Tako da još uvek se ništa ne zna po pitanju rešavanja tog problema.
Nadamo se da će, dakle, i problem sa psima, lutalicama, sa jalovištem i sa klizištima biti uskoro rešen. Tanja, hvala na razgovor. Marija, izvinjavam se, hvala na razgovor.
Hvala i vama, prijetno.
Bila je to Marija Ražnatović, novinarka Radio Drine, koja se javila iz Loznice. 6:51.
U čudno
Časovi 55 minuta i u narednih nekoliko minuta prelistavamo da današnje izdanje dnevnih novina. U studiju mi se upravo predložila i Elizabeta Arsenović, dobro jutro.
Dobro jutro Marko, dobro jutro slušalcima Uhvati dan.
Počinjemo blicom. Na naslovnoj strani revolucionarna najava iz srpskog zdravstva. Marihuanu legalizuju za lečenje. Marihuana pomaže obolelima od karcinoma, side, multiple skleroze, a danas se nabavlja isključivo na crnom tržištu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže za Blic, za sve što daje rezultate u lečenju, pa i za marihuanu, Ministarstvo zdravlja neće praviti probleme da se uvede u medicinu. Blic, zatim na četvrtoj strani, socijalisti na udaru potpredsjednice SNS-a i vlade Srbije. SPS poručuje, Vučiću, spasi nas od Zorane Mihajlović. Ako se utvrdi da nema dokaza za insinuacije protiv SPS-a, želim da verujem da će se premijer poneti zaštitnički prema našoj partiji. Ovako, predsjednik izvršnog odbora SPS-a, Branko Ružić, za Blic komentariše posljednje kritike potpredsjednice vlade i ministarke saobraćaja, infrastrukture i građevine Zorane Mihajlović, na račun trojice visokih funkcionera socijalista Aleksandra Antića, Dušana Bajatovića i Milutina Mrkonjića. Iz Blica izdvojamo još jedan tekst. Najveći broj od 160.000 najavljenih otkaza biće u javnim preduzećima. Direktori višak ne vide. Ako je verovati direktorima javnih preduzeća, višak zaposlenih u tim firmama nema. Prema najavama iz vlade, broj prekobrojnih u javnim preduzećima utvrdit će direktori ovih firmi. U taj posao ulaze čim se donese novi zakon o javnim preduzećima. Procene međunarodnih finansijskih institucija su da država kao poslodavac u brojnim agencijama i regulatornim telima, obrazovanju, zdravstvu i javnim preduzećima ima višak od preko 150.000 zaposlenih. Toliko iz Blica.
A ja sam prelistala večernje novosti na naslovnoj strani. Vojska Srbije prvi put posle 1985. dok je još bila JNA, jel? To ja dodajem, priprema defile elitnih jedinica u centru prestonice. Novosti saznaju, parada 20. oktobra. Ceremonija će biti centralna manifestacija obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda. Većina komandi dobila usmenu preporuku da počnu uvežbavanja. Inače, veterani će imati počasno mesto na centralnoj proslavi 20. oktobra. Reč je o preživelim učesnicima Beogradske operacije, a u našoj prestonici pišu novosti živi 105 od ukupno 300 veterana koji su učestvovali u borbama za oslobođenje glavnog grada. Četvro od njih su narodni heroji. A ruski predsjednik među zvanicama, taj Anterfile, je pod znakom pitanja. Najavljeno je njegovo učešće, ali još uvek nije potvrđeno. Međutim, ukoliko Putin dođe, izvesno je da će obići groblje oslobodilaca Beograda i nedavno obnovljeni ruski nekropolj na novom groblju kojim dominira spomenik ruske slave. Iz večernjih novosti sam izdvojila i tekst Crno tržište nove i polovne odeće i obuće godišnje obrne više od 700 miliona evra. Druga ruka guši tekstilce, tako glasi naslov. Firmirana garderoba se uvozi na kilo pod izgovorom da je reč o second handu. Milan Knežević, predsjednik komore malih i srednjih preduzeća, smatra da je to takozvana rajska varijanta uvoza, jer se roba carini na izuzetno nisku cenu, ali i na kilogram, što je nedopustivo.
Prelazimo na danas. Danas na trećoj strani piše o tome da Srbija podržava borbu protiv islamske države. Vlada Srbije podržava borbu i spremna je da skromnim sredstvima kojima raspolaže tu borbu pomogne, naveo je premijer Aleksandar Vučić u pismu američkom predsjedniku Baracku Obami. Na petoj strani, niko neće u komisiju za Šapićev doktorat. Univerzitet Union ni posle više od 2 mjeseca nije uspeo da formira komisiju koja bi ispitala navode da je doktorska disertacija funkcionera demokratske stranke Aleksandra Šapića plagijat. Rektor tog univerziteta, Zlatko Stefanović, kaže za danas da će, ako uskoro ne budu uspjeli da sastave komisiju u kojoj bi 2 člana bila sa državnih visokoškolskih ustanova, bili prinuđeni da umjesto jednog imenuju 2 profesora sa Uniona. I svi oni koji budu htjeli da saznaju zašto nova kolumna Svetislava Basare nosi naslov 2600, mogu da kupe današnji danas.
I iz današnje politike ja izdvajam samo sa naslovne strane istraživanje. Naslov glasi: sedimo i ležimo 14 sati dnevno. U Srbiji se rekreacijom bavi samo 17% građana, a žene sede više nego muškarci. Zaista opširno istraživanje politike s naslovne strane na 21. Mnogo podataka o tome koliko smo lenji. Ovo nije gost.
On nije gost, je Vladimir Mihajlović, bio je to pregled štampe, a uskoro vesti.
Časova i 1 minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje traje potraga za 36-godišnjim rudarem Željkom Miletićem. Na njega se juče ujutru u jami Strmosten rudnika Rembas obrušio svod na otkupu uglja. 40-ak rudara, kao i spasioci, tokom cele noći pokušavali su da se probiju do mesta nesreće, međutim, nestabilan svod usporava njihovo napredovanje. Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već 2. sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i s vodom i s klizištima. Nabujale reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će država pomoći ugroženim građanima u poplavljenim područjima na istoku zemlje. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Izveštaj će Štefan File predstaviti 8. oktobra. Poslednja verzija dokumenta, posebno formulacija oko otvaranja poglavlja, još se dorađuje, ali je već sada izvesno da će generalna ocena biti pozitivna, da će biti naglašen značajan ili umeren napredak u mnogim oblastima i zrelost Srbije da načini naredni korak ka Evropskoj uniji, pišu novosti. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da će Parada ponosa, najavljena za 28. septembar, biti održana, jer su bezbednosni rizici manji nego prethodnih godina. On je za list Danas rekao da je aktivnost desničarskih organizacija beznačajna u ovoj godini i da je u društvu prevladalo mišljenje o neophodnosti poštovanja ljudskih prava. Dodao je i da se parada mora održati jer je to i jedan od uslova preko kojeg Evropska unija neće preći. Dvojezična latinično-ćirilična tabla na zgradi vukovarske policije sinoć je ponovo razbijena i to samo nekoliko sati pošto je postavljena nova, javio je HRT. Posle obeležavanja 23. godišnjice osnivanja 204. vukovarske brigade, grupa branitelja, među kojima i 2 žene, s 8 lokacija u gradu skinula je 14 dvojezičnih tabli s nazivima ustanova. Nešto kasnije na zgradi policije postavljena je nova dvojezična ploča koja je, kako prenose hrvatski mediji, ponovo razbijena. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane s Al-Kaidom. Barack Obama najavljuje nastavak udara na islamiste i očekuje široku međunarodnu podršku. Odluku o tome da li će se i Velika Britanija pridružiti vazdušnim napadima na Islamsku državu danas bi mogao da saopšti i premijer David Cameron, prenosi agencija Reuters. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraće protiv selekcije Bugarske. Prenos meča je od 20 časova na drugom programu naše televizije. U prvom kolu, podsjećamo, Srbija je savladala Tursku 3-1. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano vreme, temperatura do 20 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 6, u Kragujevcu 7, Beogradu 8, Nišu 10 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 1 stepen, na Kopaoniku 0 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A u 7 časova i skoro 5 minuta krajnje vreme da na talasima Radio Beograda 1 probudimo najmlađe. Dobro jutro, deco.
Ko radi, taj i greši. Prošle srede pogrešili smo. Izvinjavamo se. Priču kako da napišete priču napisao je Siniša Terzić i zato je sada slušamo ponovo.
Mnogi od vas često se pitaju kako da napišu neku priču. Pre samog pisanja treba dobro da razmislite o nekim stvarima. Najvažnije od svega je da odmah odredite koju vrstu priče želite. Posle toga poželjno je da vašu priču malo smišljate u glavi. Bilo koje da je vrste, priča treba da bude laka, pitka i razumljiva, iako je drugi neće ni piti, ni jesti, nego čitati. Ali tu već postoji jedna mala caka. Priča mora da ima i svoju težinu. Ako smišljate priču koja je laka kao perce, nju će vetar oduvati u tri pravca odjednom i pre nego što je stavite na papir. I onda neće ništa ostati od nje, samo neke daleke maglovite reči. Verovatno se pitate kako je moguće da priča u isto vreme bude i laka i teška. Verujte mi da prosto treba naći pravu meru za nju. To vam je kao kada kupujete na pijaci, samo što umjesto jabuka, banana i krompira ovdje u torbu, to jest u priču, ređate reči, fraze i rečenice. Tu i tamo stavite poneku tačku i zarez, upitnik ili uzvičnik. Tek toliko da priču malo začinite kao kada sipate vegetu ili neku drugu mirođiju u jelo. Ali ne treba preterivati sa začinima. Sljedeći problem je kako početi priču. Priča treba da počne neobično, na primjer ovako. Živeo je davno neki siromašni car koji je imao samo dva stara olinjala psa i tri ofucane mačke koje su mnogo pile mleko, ali nisu volele da jedu miševe. Car je imao i siromašnu lepu caricu koja je živela gore visoko na kuli, gajila je golubove i još neke ptičurine. Ona se bavila magijom i predvidela je čudnu budućnost za cara i celo carstvo i tako dalje i tako dalje. onda treba smisliti čime i kako da ispunite sredinu priče. I naravno, treba smisliti uzbudljiv i interesantan kraj. Također mora da se vodi računa o tome da priča bude vitka ili uska, da bi mogla da stane na stranicu. Ako je suviše široka, onda će reči i rečenice stalno ispadati sa stranice na sve strane. Zatim treba mnogo paziti da priča ne bude ni prekratka, ni predugačka kao duga reka, Nil ili Dunav. Neka priča bude baš onolika kolika treba da bude. A to je svakako najbolja mera. Ako imate lep početak i zanimljiv kraj, to je jako dobro za priču. Iz vaše glave ona će preći na papir, pa u neku knjigu i na kraju će je neko pročitati i imati u svojoj glavi. Tako svaka priča živi svoj život i putuje po svetu nezavisno od pisca koji ju je napisao. Zamislite sve te ljude, male i velike, koji u svojim glavama nose puno, puno priča. Znači da priče u stvari žive i putuju svuda oko nas. Ima ih nacrtanih u pećinama, ispisanih na tablicama i u knjigama. Ima ih i u kompjuterima, na radiju, u našim glavama i ko zna gde sve još. Postoje priče koje žive već hiljadama godina. Svaka im čast. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
7 časova i 15 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Dobro jutro vam želi Marko Milojević. Što se aktuelnih podataka, vremenskih podataka tiče, u Negotinu je 12 stepeni, 10 je u Nišu, 9 je u Leskovcu, 8 je u Zaječaru, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, u Beogradu pala temperatura, 6 stepeni. Sjenica i dalje najhladnija, minus 1 stepen na Koponiku snega. U drugom satu našeg jutarnjeg druženja čućemo od našeg reportera iz Niša kako nevladina organizacija Proaktiv pomaže mladim ljudima koji žive na selu i od poljoprivrede da bolje organizuju svoj posao. A nešto posle pola osam razgovaramo i sa vama, poštovani slušalci. Pitamo vas kako kod vas radi kućni savjet, budući da je naš gost u pola devet predsjednica kluba predsjednika Skupština zgrada Nina Malinovski. 7 časova i 16 minuta. Thank you. Nevladina organizacija Proaktiv započela je realizaciju projekta Proaktivni mladi u ruralnoj sredini. Za mlade koji žive u selima na području Nišavskog okruga i koji su se opredelili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. U okviru tog projekta biće organizovana predavanja i praktična obuka kako bi mogli da razviju sopstveni biznis u proizvodnji zdrave hrane. Zainteresovani mladi mogu da se prijave do 15. oktobra. Više pojedinosti o ovoj inicijativi i o tome kako će ona biti realizovana saznaćemo jutros iz razgovora koji sa koordinatorom projekta Ivanom Topalovićem vodi Ozren Rašić.
Gospodine Topaloviću, nevladina organizacija Proaktiv je krenula sa jednom velikom inicijativom da pomogne mladima koji žive na selu na području Nišavskog okruga i koji mogu da iskoriste ono što imaju, nepokretnost, imovinu, imanje i da postanu i sebi korisni i društvu. Šta ćete im pomoći i šta ćete im ponuditi u okviru ovog projekta?
U okviru projekta ponudit ćemo im nešto što je zaista njima bilo neophodno, kažem ponovo u razgovoru sve sa mladima koji žive u selima, to je teorijska obuka i praktična obuka. Što tiče same teorijske obuke, mi ćemo proći sa njima jedan šestomesečni ciklus treninga koji se bave zdravom hranom, ogradskom proizvodnjom, kako imati održivo domaćinstvo i ono što mislimo da je zaista bitno, a niko ne radi sa mladima, to je brendiranje njihovih proizvoda i menadžment u poljoprivredi. Mi želimo da mladi shvate da je rad na gazdinstvima na koji oni su možda odrasli i koji su u vlasništvu roditelja ili baka deka, je ogromna jedna prednost tih mladih ljudi koji žive u selima, za razliku od mladih koji su u gradu, koji nemaju takvu jednu mogućnost da unaprede svoje položaje.
Kad se završi obuka i praktična nastava, na oglednoj parceli ćete pokazati kako nešto treba raditi u poljoprivredi.
Upravo tako, mi kao Proaktiv dosta radimo sa mladima kada je preduzetništvo u pitanju i kada su u pitanju obuke. Naravno, ova tema kao poljoprivreda nije naša primarna oblast, zato ćemo i u konsultaciji sa ekspertima, a i već u samom pisanju projekata smo konsultovali eksperte koje su to obuke koje njima su zaista neophodne, tako da ćemo ove obuke sprovesti zajedno sa ekspertima, nakon toga ćemo imati jednu oglednu parcelu gde će oni moći da isprobaju sve ono što su naučili, da vide u praksi kako to deluje, a nakon toga, ako zaista bude interesovanja, nadamo se da hoće, za sada je sjajno interesovanje, iako je prošlo 10 dana, oni će imati mogućnosti da brendiraju svoj proizvod, da brendiraju jedan lokal u Nišu koji će im pomoći da zaista plasiraju organsku hranu kao nešto što je brend Nišavskog okruga.
Za one koji sad čuju radio i čuju za ovu inicijativu, kako da se prijave, kako da dođu do polaznih informacija i da se uključe u ovu aktivnost?
Mogu na sajt Proaktiva, dakle proaktiv.org.rs, da pronađu formular i sam konkurs, da se prijave, prijava je od 15. septembra do 15. oktobra, čime imaju skoro još 20 dana. Vrlo jednostavno formular sa osnovnim informacijama gde je to gazdinstvo, dakle potrebno je da oni ili njihovi roditelji budu vlasnici tog gazdinstva. Takođe mogu na broj telefona 244894 ovde u Nišu da dobiju sve informacije koje su im potrebne i da zajedno radimo na promeni položaja i života mladih u Srbiji.
Pozivate mlade sa područja Nišavskog okruga, to je skoro 15 opština na ovom području.
Upravo tako i meni je zaista drago što smo već dobili pozive i od strane mladih koji žive u selu kada je Niš u pitanju i od strane mladih koji žive u okolini Aleksinca, ali su nam se javili mladi iz Žitorađe, što je onako veoma zanimljivo. Doduše oni ne spadaju u Nišavski okrug, tako da ćemo nažalost ovog puta morati bez njih sve ovo da radimo, ali se nadamo da smo na pravom putu, a te informacije pokazuju da jesu i da ćemo u budućnosti zaista uspjeti da proširimo ceo program na jug Srbije.
Dragi slušatelji, govorio je Ivan Topalović iz nevladine organizacije Proaktiv. Ivane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam još jednom na pozivu i što ovako pomažete mladim ljudima da poboljšaju svoj život.
Toliko iz Niša, pozdrav.
Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on répète de jour à zéro, pas les peines de charge trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs, comme ça, j'en fais tout le temps. Si par la rue, la vie nous sépare. Je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux pour s'enlever du bien. Ça ne va pas plus.
chéri, du chéri, mon amour, quand j'ai mon nuit. Tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amant.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj.
Ko će na kraju nedelje biti ponosan? Zašto se u Srbiji svake godine ponavlja pitanje? Da li će biti parade ili ne? Za talasanje govore Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
A ovom reklamnom bloku u 7:30 pridružujemo još jednu informaciju, a to je da trgovinski lanac Metro Cash & Carry, koji ove godine proslavlja 50 godina, prvom slušalcu koji se javi na jedan od brojeva telefona Radio Beograda 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011, dobio poklon paket proizvoda Metro Cash & Carry, slatkiše, kafu i druge proizvode.
Vesti jutra.
I dalje traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru ostao zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas. Dok meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu, 4 meseca od velikih majskih poplava i pored najava premijera Vučića, još nije zvanično poznato koliko je novca za obnovu uopšte prikupljeno. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Parada ponosa će biti održana, izjavio za danas predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane s Al-Kaidom. Barack Obama najavljuje nastavak operacija. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraće protiv selekcije Bugarske. Prenos meča je od 20 časova na drugom programu naše televizije. U prvom kolu Srbija je savladala Tursku sa 3:1. Vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 16 do 20 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Nekad u 8 i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u 8 i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u 8 i sad prođem ulicom i stanem sam pod prozor tvoj.
Dobili smo prvog dobitnika Metro Cash and Carry paketa. Paket je dobila Irena Stojanović iz Batajnice.
Pitanje jutra.
7 časova i 35 minuta. Klub predsjednika Skupštine zgrada saopštio je da je raspisao konkurs za izbor najboljeg predsjednika Skupštine zgrada u Srbiji za ovu godinu. Komšije mogu prijaviti kandidate do 27. oktobra. Naša gošća u studiju ovoga jutra u 8:30 bit će Nina Malinovski. Ona je predsjednica tog kluba. Zato vas, poštovani slušalci, pitamo kako kod vas funkcioniše i da li funkcioniše Skupština stanara. Brojevi telefona Radio Beograda su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd 011.
Para da te vodim ja na put sveta, da te šetam vozom provoza. Beda, Bog zna da tebe volim ja odavde pa sve do Sibira.
Da mi je malo časti da te pitam ja, a odmah bi se luče moje sate udala. Da, baš ja da ti kažem da pada sam za života.
Časova i 38 minuta, u toku je pitanje jutra koje ponavljamo. Ono glasi kako kod vas radi Skupština stanara. Brojevi telefona Radio Beograda su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd 011. Mi imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro. Vi ste?
Zorica, Novi Sad.
Zorica, izvolite.
Pre svega samo kratko da kažem nešto, da mi je jako drago što će se održati Parada ponosa, bez obzira ko šta mislio, ali mi je drago da se država pokaže konačno da ne kapitulira pred huliganima. A što se tiče kućnih saveta, ja sam u zgradi gde funkcioniše relativno dobro, dogovaramo se o zgradi, o izgledu, oko zgrade, vodimo računa o higijeni. Mi imamo prostorije u prizemlju zgrade koje izdajemo i tako da imamo svoj fond. Nismo primorani da radimo na dogradnju, nadgradnju zgrade, jer krov i to rešavamo iz svojih sredstava. A ima još boljih primjera u Novom Sadu što se tiče te organizacije. E, sada trebalo bi mnogo više da se obrati pažnja na higijenu i čistoću i negovanje tih, te zelene površine oko zgrade.
To je dakle jedno lepo iskustvo, Zorice.
Yes.
Hvala vam na ovom uključenju.
Yes.
Još jednom slušalcu želimo dobro jutro. Halo.
Halo, da li sam ja?
Vi ste, a vi ste?
Ja sam Marija iz Bora.
Izvolite, Marija.
Mi imamo sasvim suprotno iskustvo. Ovde kod mene u zgradi ništa ne funkcioniše. Pare koje izdvajamo za održavanje zgrade negde nestanu. 20% uzima javno stambeno što nam naplaćuje i sakuplja te pare. Mi smo stare, nas ocenjuje s onim dodatnim potpisivanjem po ugovoru, da ako ne potpišemo to, da će da nam isključe lift i mi moramo da potpišemo, prenijeti se na sedmi sprat, nemoguće, mi smo i sa torbama i sa ovim bilo šta, iako smo, sve su penzioneri, najčešće su penzioneri i stari.
Da. Hvala vam, Marijana, uključenju. Imamo slušalce na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rada iz Beograda.
Rado, izvolite. Kako kod vas funkcioniše skupština stanara?
Loše. Loše, znate šta, ako se zakažu, sastanci, onda dođe 5-6 stanara, recimo od 33. Onda, zato u principu zgrade, mnogi zgrade i nemaju predsjednike skupštine stanara.
A trebalo bi da ih imaju?
A trebalo bi normalno, to bi zakonom trebalo da se strogo uvede i da se kazni ako nemaju, ali i kad imaju, onda stanari obično očekuju sve od predsjednika. Iako je to volonterski rad, ima tu mnogo posla i obaveza, ali uglavnom se očekuje od njega i onda ako nešto nije u redu, bune se kao da je njegova zgrada i da je on dužan da se brine o njoj.
Da.
A po meni morali bi svi stanari tu da učestvuju, da imaju ideje, da daju predloge, da pomognu predsjedniku kućnog savjeta.
Svakako, zato se i zove kućni savjet, ali da li ste vi pokušali da se dogovorite oko nekih važnih stvari u vezi sa vašom zgradom?
Jesam, znate šta, ja sam čak htjela malo više da se angažujem, međutim, nemate podršku, uvijek vam neko pravi probleme, čak je bilo i dopisa i na vratima. Recimo, ako krenete da se popravi ona brava na ulaznim vratima, neko je namjerno pokvari da ne bi morao da otključava, jer je naša kultura stanovanja jako, na jako niskom nivou. Po meni bi stanari svake zgrade trebali ispred svoje zgrade da očiste travnjak, parking, što je to sasvim logično, ja to radim, to je meni normalno.
Svakako prvo ispred svoje kuće.
Prvo kad ponesem smeće, prvo mi je da pokupim i sve papire ispred zgrade, to mi je normalno, prosto, normalno je za svakog čovjeka.
Da.
Međutim, toga nemate. I što meni još smeta, sad ovo više nije vezano za skupštinu stanara, ja se izvinjavam, smetaju mi ovi kučići koje pojedina gospoda vodi, pa onda ostavljaju izmet na travnjacima ispred zgrade, na stazama, na trotoarima, parkovima. To mi najviše smeta u našem gradu.
To je ipak pitanje za neku drugu instituciju.
Jeste.
Rado, hvala vam na uključenju. 7:43. Naše pitanje jutra glasi kako kod vas radi skupština stanara. Dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Voja iz Kikinde.
Vojo, šta vi kažete?
Pa da vam kažem, da ne bi ponavljao sve.
Dobro.
Potpuno se slažem sa prethodnom gospođom, Radom. Mm-hmm. Ista je stvar kod mene u Kikindi.
Da. A šta mislite, li bi moglo nešto se uraditi? Ili možete vi sami nešto da uradite u vašoj zgradi, a da to bude na korist svih?
Mogli bi, pokušavamo na sve načine, međutim, jako je slaba zainteresovanost stanara.
A zašto, šta mislite?
Ne znam, povukli su se u sebe. Ja stanujem recimo u jednoj penzionerskoj zgradi, pokušavamo na sve načine oko te čistoće i ovo što gospođa Rada kaže, imamo neki park tu, zelenilo, međutim od kučića i mačića ne može da se živi.
Da. Hvala vam Vojno ovom upućenju.
A još samo, molim vas.
Da, izvolite.
Molim vas.
Da.
Nije mi jasno, evo, pokušavam ne znam koliko puta, jedva sam vas dobio danas. Ne mogu, nije mi jasno kako ta Zorica iz Novog Sada uvek, jer ona leži na telefonu. Jel, ona je toliki filozof, sve zna. Posisala je sve znanje ovog sveta.
Vojo, pitaćemo Zoricu kako dolazi, kako bude uvek prva na telefonu. Hvala vam na ovom uključenju. 7:45. Imamo još jednog slušalca. Dobro jutro.
Halo.
Želimo kome? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Steva iz Novog Beograda.
Izvolite, Stevo, šta
ja
vi kažete?
Ja se javljam često zato što želim da doprinesem, a ne da me čuje Srbija, nego želim da doprinesem uspehu ove emisije.
Svakako, izvolite.
Evo, od toga se javljam, a ne da me čuje Srbija. Ovaj, čujte, ja smatram da treba izvršiti reformu u pogledu upravljanja stambenim zgradama, naročito ovim velikim stambenim zgradama kao što na Novom Beogradu.
Da.
To je, znate šta, to je, recimo na mom ulazu je 69 stanova.
Da, to je poprilično.
Ovaj, ne može tu da se održava jedna disciplina, jedan red i da predsjednik kućnog savjeta zna ko gde stanuje, ko stanuje u podstanarskom odnosu, kako se menjaju podstanari, onda da daje pečate kad se vrše opravke u zgradi. To je jako odgovorno mesto. Ja mislim da to mora da se izvrši organizacija u pogledu finansiranja, plaćanja predsjednika kućnog savjeta, jer on je niko ili retko ko hoće da se prihvati takve odgovornosti velike i koja je vrlo zahtevna i odgovorna, a da radi to volonterski. Ovo je dobro rekla gospođa, na sastanke svih stanara dođe 5-6 ljudi, znači treba izvršiti neku vrstu reforme, bilo da na neki način budu stimulisani ti ljudi koji su na čelu kućnih savjeta. Jednostavno ne treba dozvoliti da bude to volonterski, jer to neće niko da se prihvata, ja vam kažem.
I podrazumeva da je zapravo veliki posao.
Neće da ima problema, onda se žale mnogi.
Hvala.
Nije on svemoćan.
Svakako. Stevo, hvala vam na ovom zanimljivom predlogu i na uključenju svakako. Bilo je to pitanje jutra u 7:47.
Koji si ja kad si tu? Ljubav. ćeš naći sam ljubav, ah, ljubav, uvek sanjam isti sam. Jednom desit će se znam.
Deset minuta je do 8 časova. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. A u Beogradu se danas u 12 časova u Medija centru u susret Svetskom danu srca. 29. septembra održava tribina o prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje su prema posljednjim statističkim podacima najveći uzročnik smrtnosti u Srbiji i svetu. Na telefonskoj liniji je predsjednik Akademskog medicinskog edukacionog centra, profesor Miloje Tomašević, jedan od učesnika tribine. Profesore Tomaševiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u vezi sa kardiovaskularnim bolestima u Srbiji? Dakle, koliko je obolelih?
Pa, znate kako, sve je u stvari krenulo 2011. godine kada je na centralnom zasedanju, na zasedanju Generalne skupštine Svetske zdravstvene organizacije doneta odluka da se praktično krene sa ovom kampanjom, a kampanja je usmerena ka smanjenju smrtnosti, odnosno umiranja od kardiovaskularnih bolesti. Zasnovana je na tome da su podaci statistički bili katastrofalni, odnosno pokazivali su da je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti jako visoka, i ne samo od kardiovaskularnih, već i od drugih masovnih nezaraznih bolesti kao što su dijabetes, hronične bolesti pluća, karcinomi i slično. I ideja je bila da se na svaki mogući način povede jedna široka, sveobuhvatna kampanja koja će zahvatiti praktično sve zemlje koje pripadaju Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i Svetskoj federaciji za srce, i da se praktično ta visoka smrtnost i taj veliki procenat oboljevanja na neki način smanji.
A kako je moguće da se ta brojka smanji? I koji su glavni faktori rizika?
Pa znate, faktori rizika su oni klasični o kojim uglavnom dosta ljudi zna, kao što su, ne znam, pušenje, gojaznost, fizička neaktivnost, povećan krvni pritisak, kao što su povećeni lipidi u krvi i tako dalje. Ali izgleda da samo saznanje koji su faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti nije dovoljno, jer koliko god smo mi u posljednjim godinama uradili na boljem lečenju kardiovaskularnih bolesti, na polju prevencije se očigledno jako malo uradilo, jer ljudi jednostavno znaju koji su to faktori rizika, ali se uglavnom slabo ili nikako ne pridržavaju onih naših saveta i terapijskih mera koje su usmerene ka redukciji tih faktora rizika.
A kada govorimo o Srbiji, profesore, postoje li određeni programi u našoj samoj zdravstvenoj politici kojima bi moglo da se unapredi stepen zaštite i da se preventivno nekako deluje?
Pa, apsolutno da. Upravo kampanja ima cilj da to učini, jer se primetilo da u mnogim zapadnim zemljama, visoko razvijenim ekonomski, oni su jednostavno uspeli da zaustave taj trend i tu visoku smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, što je upravo pokazalo nama da je moguće postići te ciljeve, i osnovni cilj kampanje je da se za 25% smanji smrtnost od kardiovaskularnih bolesti do 2025. godine. Mi imamo u zemlji naš nacionalni program koji je praktično pokroviteljem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, i kao što znate, pored udruženja brojnih koje se priključila ovom programu, i samo Ministarstvo zdravlja daje podršku programu. Tako da ja mislim da kad mi krenemo u ostvarivanje ovih ciljeva koje smo sebi postavili, da možemo očekivati i prve rezultate kampanje produžiti i život.
Dakle, još jedno posljednje pitanje za ovo uključenje. Dakle, jedno od problema sa kojima se pacijenti susreću su i liste čekanja. Posebno kod tako delikatnih, da kažemo, zahvata kakva je recimo operacija srca. Na koji način je moguće smanjiti te liste čekanja? Odnosno, kako je moguće da pacijenti manje čekaju?
Pa znate šta, šta da vam kažem, znači jednostavno kapaciteti koji postoje su takvi i jednostavno nekom možda boljom organizacijom, pokušajima, bolje edukacije, onda kontrolom tih ulazaka na listu čekanja, da li su svi ti bolesnici indikovani apsolutno za te intervencije koje čekaju, mislim da bi mogli da. Bar delimično da utičemo na te liste čekanja. Međutim, da vam kažem, to nije moj zadatak, jednostavno postoji organizacija u kliničkom centru u Srbije, u svim zdravstvenim ustanovama, u ministarstvu koja bi trebala da se bavi time i da nađe način za redukciju lista čekanja. Ovo je jednostavno opšta kampanja koja ima za cilj redukciju smrtnosti, pre svega boljom edukacijom i merama prevencije primarne i sekundarne kardiovaskularnih bolesti.
Profesore Tomaševiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to predsjednik Akademskog medicinskog edukacijonog centra, profesor Miloje Tomašević. 7:56.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do.
Časova i 59 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ponovimo temperaturu, dakle završavamo drugi sat našeg jutarnjeg druženja i da ponovimo temperature za kraj tog sata. U Negotinu je 12 stepeni, Negotin je trenutno najtopliji grad. 10 je u Nišu, 9 je u Leskovcu, 8 u Zaječaru, u Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Beogradu 6. Najhladnije je dalje Sjenica, tamo je minus 1 stepen, na Kopaoniku 0 stepeni i na Kopaoniku je sneg. Snega ima i na Staroj planini. Za pola minuta vesti.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje traje potraga za 36-godišnjim rudarem Željkom Miletićem. Na njega se juče ujutru u jami Strmosten rudnika Rembas obrušio svod na otkupu uglja. 40-ak rudara, kao i spasioci, tokom cele noći pokušavali su da se probiju do mesta nesreće. Međutim, nestabilan svod usporava njihovo napredovanje. Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i s vodom i s klizištima. Nabujele reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji. Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da će država pomoći ugroženim građanima u poplavljenim područjima na istoku zemlje. Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, saznaju novosti. Izveštaj će Štefan File predstaviti 8. oktobra. Poslednja verzija dokumenta, posebno formulacija oko otvaranja poglavlja, još se dorađuje, ali je već sada izvesno da će generalna ocena biti pozitivna, da će biti naglašen značajan ili umeren napredak u mnogim oblastima i zrelost Srbije da načini naredni korak ka Evropskoj uniji, pišu novosti. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio je da će parada ponosa najavljena za 28. septembar biti održana jer su bezbednosni rizici manji nego prethodnih godina. On je za List danas rekao da je aktivnost desničarskih organizacija beznačajna u ovoj godini i da je u društvu prevladalo mišljenje o neophodnosti poštovanja ljudskih prava. Dodao je i da se parada mora održati jer je to jedan od uslova preko kojeg Evropska unija neće preći. Dvojezična latinično-čirilična tabla na zgradi vukovarske policije sinoć je ponovo razbijena i to samo nekoliko sati pošto je postavljena nova, javila je Hrvatska radiotelevizija. Posle obeležavanja 23. godišnjice osnivanja 204. Vukovarske brigade, grupa branitelja, među kojima i dve žene, sa 8 lokacija u gradu skinulo je 14 dvojezičnih tabli s nazivima ustanova. Nešto kasnije, na zgradi policije postavljena je nova dvojezična ploča, koja je, kako prenose hrvatski mediji, ponovo razbijena. Prvog dana američkog bombardovanja uporišta ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane s Al-Kaidom. Barack Obama najavljuje nastavak udara na islamiste i očekuje široku međunarodnu podršku. Odluku o tome da li će se i Velika Britanija pridružiti vazdušnim napadima na Islamsku državu danas bi mogao da saopšti i premijer David Cameron, prenosi agencija Reuters. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraće protiv selekcije Bugarske. Prenos meča je od 20 časova na drugom programu naše televizije. U prvom kolu, podsećamo, Srbija je savladala Tursku 3-1. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano vreme. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 7, u Beogradu 8, u Nišu 10 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 1 stepen, na Kopaoniku 0 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Bile su to vesti, 8 časova i 4 i po minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Mi polako ulazimo u naš treći sat, a u trećem satu nastavljamo da pratimo situaciju u poplavljenim područjima u Borskom okrugu. Zatim ćemo govoriti o prirodnim rešenjima za odbranu od ekstremnih poplava sa kojima se suočavaju Srbija, ali i zemlje i u regionu. Naš gost u pola devet biće Nina Malinovski, ona je predsednica kluba predsednika Skupština zgrada, koji je raspisao konkurs za izbor najboljeg predsednika Skupštine u Srbiji za ovu godinu. Skupštine zgrada, da budemo precizni. I na kraju najavljujemo i filmski festival Uhvati sa mnom ovaj dan. Uhvati film na kome će biti predstavljeni filmovi na temu invalidnosti i filmovi čiji su autori, dakle glumci, scenaristi, režiseri, osobe sa invaliditetom, koji danas počinje u Novom Sadu. Pre toga nekoliko predavanja iz gramatike.
Srpski na srpskom.
Po meni, mi se nikada nećemo opismeniti. Mi smo preozbiljno shvatili značaj usmenog predanja i usvojili ga kao obrazovni model. Nama se generacije obrazuju po sistemu, neko je nekome nekada nešto rekao, neko je od nekoga nešto čuo i nekome to prenao. Knjige se ne čitaju, đake smo naučili da udžbenici ne valjaju, sveske se ne čuvaju, o nastavnicima pričamo kako ništa ne znaju, rečnici su skupi, pravopis kupuju samo lektori, a njih je toliko malo i njihova objašnjenja su toliko komplikovana da se od svega što kažu pamti jedino da može i ovako i onako. Puno sreće želim budućim generacijama koje neće prelistati ni jedan jezički priručnik, ali će okolo pametovati da im je neko nekada rekao kako ne može da se kaže po meni, nego po mom mišljenju. Kako ne može da bude puno sreće, jer se sreća ne puni kao čaša, a i šta će nam ta sreća kad ne znamo ni da li smo srećni ili sretni.
Srpski na srpskom.
Možemo da budemo i srećni i sretni, mada se prednost daje obliku sa ć. A kad lektori kažu da može i ovako i onako, to samo znači da nam je jezik bogatiji nego što mislimo i da nema razloga da jedan oblik neke reči ne koristimo samo zato što bi nam tako bilo lakše da zapamtimo šta je pravilno. Dubleti ne prave nered u jeziku. Oni nam pružaju više mogućnosti da izrazimo ono što mislimo. Pridev srećan izveden je od imenice sreća, a sretan od glagola sresti, od kojeg je nastala i imenica sreća. Gramatički, oblici sa t, sretni sretno, dobijeni su razjednačavanjem grupe ć-n u srećni i srećno, koji se preporučuju kao bolji. Jezik nije fizika, pa da nešto što je puno mora da bude i prazno, da bi bilo pravilno. Zato može da se kaže i puno pozdrava i puno sreće, mada u pisanom izražavanju prednost treba dati prilogu mnogo. U neformalnom obraćanju može se reći i po meni ili po njemu ili po njima, a da se pritom misli na sopstveno ili nečije mišljenje. Nema razloga da se taj izraz zabranjuje zbog istovetnosti sa opisivanjem fizičkog dodira ili povezivanja sa mesnim značenjem predloga po.
Sad bar znam da mogu da budem i srećan i sretan. Mada, jezički stručnjaci ipak više vole ako sam srećan. Ali po meni, ili da se formalnije izrazim po mom mišljenju, ono gramatičko objašnjenje o tome kako se srećnik pretvara u sretnika, niko nije zapamtio. Baš da vidim ko će da prebira po glavi kakve se glasovne zavrzlame dešavaju u rečima srećan i sretan, kad, na primjer, ispraća nekoga na put. Dok on smisli, razjednači i ujednači glasove, ode voz. Zato sam se ja setio objašnjenja moje učiteljice, koja nam je nekad govorila, nije sretan, nego srećan, jer se ne kaže sreta, nego sreća. I mnogo je hvala što nam je to rekla, jer što da tražim po knjigama kad uvijek ima neko ko je nekada od nekoga nešto čuo i to posle nekome preneo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Thank you.
8 časova i 15 minuta. Poplave koje su zadesile istočnu Srbiju nanele su veliku štetu opštinama Kladovo, Majdanpek i Negotin. Delovi istočne Srbije ostali su bez struje, ali i vode, a mnoga mesta bila su odsečena od sveta pošto je bujica prekrila putove. O tome kakva je sada situacija razgovaramo sa načelnikom sektora za vanredne situacije Borskog okruga, Miodragom Markovićem. Gospodine Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je kiša koja je juče padala dovela do novih problema u Kladovu i Majdanpeku?
Kiša je vrlo malo pala, znači juče na teritoriji našoj ovde, tako da nije stvorila veće neke dodatne probleme. Ono što je trenutno situacija na terenu je sledeće, znači da se na teritoriji opštine Majdanpek u selu Boljetin i dalje znači radi na račišćavanju terena, crpljenju vode. Pripadnici sektora za vanredne situacije su prisutni tu, znači zajedno sa vojskom Srbije, gde rade znači na na čišćenju, crpljenju vode iz bunara. Tu su pripadnici isto Crvenog krsta koji vrše dezinfekciju i nakon toga doći će do narednog stepena gde se očekuje sušenje tih prostorija.
A kakva je situacija, kakva je situacija u Kladovu?
Ovako, u teki isto, znači trenutno znači imamo veliki broj mehanizacije Vojske Srbije gde se radi na račišćavanju svih tih, kako da kažem, malih ulica i objekata, tako da isto znači postupak dezinfekcije tamo gde je voda ušla, crpljenja vode i nakon toga i sušenje prostorija da bi ljudi mogli da koriste bezbedno svoje objekte. Što se tiče Grabovice, Brze Palanke, pripadnici sektora za vanredne situacije sa radnicima hidroelektrane Đerdap vrše crpljenje vode sa bedema. Trenutno su u funkciji 4 pumpe velikog kapaciteta. Danas se u toku dana očekuje da i peta pumpa velikog kapaciteta bude puštena u rad. Ono što se vidi u samom selu Grabovice jeste znači da imamo, da se beleži taj pad vode od sinoć jedno 3-4 cm. Ukupno smo uspeli znači da oborimo nivo vode za nekih 35 do možda i 40 cm u selu. Još uvek znači je to nedovoljno da bismo krenuli dalje sa crpljenjem vode iz tih stambenih objekata. Juče smo imali isto takođe priliku da nas posete i ispred Srpske pravoslavne crkve fondacija Čovjekoljublje, koja je za pomoć najugroženim ljudima ovde doterala na licu mesta određeni broj svivača i ventilatora koji će se nakon kišne dezinfekcije upotrebljavati znači za sušenje tih prostorija. Takođe moram da kažem da su isto i pripadnici specijalističkog tima za rad i spasavanje na vodi stalno znači prisutni u selu, znači pružanja sigurnosti građanima i ukoliko ima potrebe da se neko znači preveze častima. Tako da smo stalno prisutni na terenu tamo gde je najpotrebnije i najteže.
Gospodine Markoviću, kada građani mogu da računaju da će se vratiti svojim kućama?
Da vam kažem, znači u ovom selu Boljetin, znači ono se svi vratili i ovamo u teki, znači u većem delu, tu su zajedno znači na zadatku da čiste prostorije. A što se tiče Grabovice, znači tek kada se obori nivo vode, znači do određenog znači dela, tek onda će moći doći. Međutim, oni su svi ciljani u višim delovima sela, tako da oni su u selu, ali kod svojih rođaka i komšija, ali tek neko vraćanje u svoje znači stambene objekte će biti sigurno kasnije, s obzirom da se radi o velikoj količini vode za čije ispumpavanje je potrebno zaista veće vreme. Mi radimo sve, kažem, da to spustimo što pre, međutim to ne ide baš tek tako lako. Ono što isto mogu da vam kažem, da se radi znači da pripadnici puteva Srbije Strabaga znači rade da energično da osposobe most kod Milutinovca i kod Vajuge, da bi kod Veresnice, izvinjam se, da bi putni pravac ka Grabovici od strane Kladova što pre znači bio u funkciji.
Gospodine Markoviću, hvala vam na razgovoru. Nadamo se da će meštani tog dela Srbije brzo da se vrate svojim kućama. Bio je to načelnik sektora za vanredne situacije Borskog okruga, Miodrag Marković. 8 časova i 20 minuta.
avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà. La 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 la.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Eko.
Gost jutra.
Osam časova i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. I da ponovimo temperature pre nego što počnemo razgovor sa našom prvom gošćom ovoga jutra, 13 stepeni u Negotinu, 12 u Zaječaru, 10 je u Beogradu, Nišu i Leskovcu, 9 je u Novom Sadu, Valjevu i Kragujevcu. Najhladnija je i dalje Sjenica, tamo je minus 1 stepen. Pre nekoliko minuta govorili smo o tome kako se stanovnici Borskog okruga bore sa posledicama poplava. A sada sa Sonjom Bađur, našom gošćom iz Svetskog fonda za prirodu, razgovaramo o mogućim rešenjima za odbranu od ekstremnih poplava sa kojima se suočava Srbija. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, Svetski fond za prirodu ističe kako su prirodna rešenja najbolji način za smanjenje posledica poplava. Kakva su to prirodna rešenja koje predlažete?
Prirodna rešenja su u suštini zvuče veoma jednostavno, a to je da treba rekama da ostavimo dovoljno prostora gde mogu da se razliju. Dakle, kada govorimo o prirodnim rešenjima, zapravo govorimo o prevenciji od poplava. Dakle, da do poplava u naseljima koja su izgrađena duž reka ne bi uopšte ni došlo. Verujem da je svima poznato da su reke u prošlosti meandrirale. Dakle, one su imale mnogo duži tok nego što ga danas imaju i navešću samo jedan primer, a to je reka Tisa koja je u poslednjih 100 do 150 godina zapravo skraćena za jednu trećinu svog prirodnog toka. Dakle, od nekadašnje reke koja je imala nebrojan broj meandara, ona je pretvorena u jedan kanal koji je mnogo kraći, a količina vode koju prima i dalje je isti. Dakle, nivo rasta vode je drugačiji. Dakle, ta dinamika, prirodna dinamika reke se promenila i taj prostor sada u budućnosti tim kanalisanim rekama treba vratiti, naravno tu gde još uvek za to postoje uslovi.
A kakav je naš trenutni sistem za odbranu od poplava? On je zapravo drugačiji od prirodnog.
Jeste, mislim, trenutni sistem podrazumeva infrastrukturu, dakle imamo niz nasipa, obalu utvrda, kanala, znači to sva ova infrastruktura predstavlja taj trenutni sistem odbrane od poplava. Dakle, mi se branimo od nečega što je zapravo prirodno. Dakle, poplave su prirodna dinamika reke i poplave treba da se dešavaju tu, tu gde im je mesto. Dakle, i dalje postoje bočni rukavci reka, velikih reka ili plavna područja koja su i dalje imaju tu funkciju da mogu da prime ogromnu količinu vode. Navešću neka od tih područja kao što su na primjer specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje ili na primjer u Hrvatskoj park prirode Kopački Rit. Dakle, to su i dalje ta prirodna staništa koja su dovoljno velika da mogu kada se dese ti poplavni talasi prime ogromnu količinu vode koja se tu zadržava i zatim polako kako se nivo vode spušta u rekama, polako ponovo vraća u reke. Dakle, ta prirodna dinamika ne samo da dovodi do toga da imamo prevenciju od poplava, već tu ima i niz drugih dobrobiti, što za prirodu, što za čoveka, jer se upravo takvim staništima dešava prirodno prečišćavanje vode, prečišćavanje vazduha, tu se talože sedimenti, tu je najbogatiji biodiverzitet, dakle najveći broj vrsta životinja i biljaka se upravo tu zadržava i upravo takva područja koja su još ostala i koja još uvek imamo treba da očuvamo i eventualno tu gde postoji mogućnost da se ona vrate u to prirodno stanje i da se tu voda zatim pušta kada za to postoji potreba.
Dakle, ali ukoliko recimo potpuno konkretizujemo stvar, šta bi trebalo da se uradi da se nekako naprave ti prirodni odlivi reka? Dakle, odnosno, da li država sama ili neko ko se time bavi, institucije, mogu da utiču na to?
A to naravno mora da bude integralno upravljanje rekama. Tu su različiti sektori koji su uključeni u to. Dakle, to nije samo stvar, zaštitara prirode. Tu su uključeni drugi sektori, pre svega energetika je tu, infrastruktura je tu. Dakle, svi zajedno treba da pronađemo rešenje koje je najbolje, tako da naselja ostanu zaštićena i u blizini naselja, naravno da se podrazumeva da postoje nasip ili sistemi, brane ili kanala koji, dakle, predstavljaju tu infrastrukturu koju zaista štite to naselje od poplava kada se ona desi. Ali treba više da se radi na prevenciji, dakle da se rekama da dovoljno prostora da ta voda u stvari ni ne dođe do naselja, nego da se ona izliva tu gde joj je zapravo prirodno mesto. Ono što se kod nas desilo sa rekama jeste da su, kao što sam već na početku najavila, one skraćene, ali ti bočni rukavci ili takozvane te mrtvaje i dalje postoje. Dakle, postoji mogućnost u budućnosti povezivanja glavnog toka reke sa tim nekadašnjim bočnim rukavcima i ovim mrtvajama i na taj način se zapravo povećava ta površina u koju vodu može da, voda može da se izliva kada se desu ovakvi ekstremni slučajevi. Oni će se dešavati sve češće i češće. Takve su najave.
I zbog klimatskih promjena?
Jeste, to je jedna od posledica, u stvari najvidljivija posledica klimatskih promjena, bilo one izazvane prirodnim faktorima ili ljudskim faktorima, su upravo te da se ti ekstremni vremenski uslovi sve češće ponavljaju, a mislim sama reč ekstremno nam govori o tome da su oni velikih razmjera i da se dešavaju naglo. Dakle, vreme za reakciju je mnogo kraće nego kada se, su to
jasno,
prirodni
da.
Procesi.
Da, a mogu li se na neki način primeniti iskustva iz tih prirodnih plavnih područja i na vodotokove u blizini gradova koji nemaju tako dobro uređeni vodotok?
Naravno, evo, i također mogu da navedem jedan primer, a to je park prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj. On predstavlja jednu veliku retenciju u kojoj se voda izliva pri visokom vodostaju i sva ta voda koja se izliva u to područje zapravo možemo reći da štiti kako Zagreb, tako i Beograd i naravno sva naselja koja se nalaze između ta dva grada od poplava. Dakle, ne mora nužno takvo područje da bude u blizini naselja, ono može da bude i stotina kilometara dalje od ovih naselja, od velikih gradova, jer onda u tom slučaju taj poplavni talas zapravo ni ne dolazi do samih naselja.
Dakle, ako sam dobro razumeo u vezi sa Tisom, kanal je ono što zapravo ometa izlivanje reke, ono što skraćuje, ali tako?
Apsolutno, da. Znači, reka je nekada imala niz krivina,
meandara,
koje su zatim odsečene, da to se nazivaju meandri, koje su presečeni i reka je kanalisana, dakle, napravljene su obalo utvrde, kamenjem, betonom i tako dalje, i reka se bukvalno pretvara u kanal. Ona izgleda kao kanal i nema prirodne obale. Dakle, taj beton, kamen, znači sve te obale utvrde, kako god da su napravljene, nemaju mogućnost upijanja vode. Dakle, ta voda samo protiče, znači dobija na brzini, nivo vode se brzo raste i tako dalje. Dakle, prirodno voda mora da da se upija. Zato je važna i vegetacija na obalama. Mnogo je velika razlika u tome da li, na primjer, duž reka imate travnato područje, znači, na primjer, neku livadu, ili ako imate poplavnu šumu. Dakle, voda, količina vode koja je takva prirodna staništa mogu da primi su veoma razliku. I tako, na primjer, poplavna šuma može da primi do 3 puta veću količinu u odnosu na travnata staništa.
I da ponovimo, odnosno da kažemo da su dobri primjeri, su i specijalni rezervati prirode kako je Obatska bara, Karađorđevo, Zasavica i dakle takvih prirodnih sistema bi trebalo, razume se, da bude znatno više, ali tako?
Trebalo bi da ih bude znatno više i naravno, na primjer, kod Gornje Podunavlje je veliko područje, ali znamo da je dosta veliki deo tog područja odsečen od same plavne zone nasipom koji je izgrađen. Dakle, tu postoje mogućnosti da se određeni delovi tog područja, naravno da se opet reguliše, dakle, bilo bi dalje pod kontrolom čoveka da se određena količina vode tu pušta kada je za to potrebe. Dakle, kada govorimo o prirodnim rešenjima, ne govorimo o tome da sad treba da potpuno sve prepustimo prirodi, pa sad kao šta nam Bog da, već da treba da koristimo načine na koje to priroda radi, jer naselja duž reka velikih ima već toliko da to mora da bude integrisano. Dakle, upravljanje tim rečnim slivovima je neophodno jer su prirodna staništa nedovoljno velika da se to jednostavno prepusti prirodi i da se to dešava samo od sebe kao što je bilo nekada u prošlosti.
Sonja, hvala vam na razgovoru. Dakle, i ljudski i prirodni faktori. Bila je to Sonja Bađur iz Svetskog fonda za prirodu, 8:35.
Hod roter Mond, die Sonne wirft den Abend über unsere Köpfe weit hinab. Da sitzen wir nun rastlos wie die Raben, roter Mond am Ende vom Tag. Stolz versinkt die Stadt in tiefes Schweigen, ziellos treiben wir umher. Dann gehen die Lichter aus, Amatschafalaya, roter Mond, die Straßen sind leer. Amatschafalaya, Atschafalaya, der rote Mond. Und wir warten hier auf den Morgen, auf den Morgen. Hinter weißen Türen tausend Blicke sehen aus den Fenstern nur die Nacht. Prophet im eigenen Land sind meist doch nur die anderen, die von hier verlaufen sich im Sand. Amatschafalaya, Atschafalaya, Atschafalaya, Atschafalaya. Amatschafalaya, roter Mond, die Straßen sind leer. Ich bin nur ein Zaungast eurer Träume, geh nur vorbei und nirgends rein. Die Azaleen leuchten gelb, als wollten sie beweisen, was schön ist, bleibt nicht für Ewigkeit. Amatschafalaya, Atschafalaya, Atschafalaya, der rote Mond. Und wir warten hier auf den Morgen, auf den Morgen, auf den Morgen, auf den Morgen, auf den Morgen. Auf den Morgen.
Gost jutra.
A u 8 časova i 38 minuta druga gošća u našem studiju je Nina Malinovski. Nina Malinovski je predsjednica kluba predsjednika Skupština zgrada. Nina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Naime, predsjednik, odnosno klub predsjednika raspisao je konkurs za izbor najboljeg predsjednika Skupštine zgrada u Srbiji za ovu godinu. A komšije mogu da prijave kandidate do 27. oktobra. Zbog toga, prvo pitanje za našu drugu gošću je na koji način jedan predsjednik Skupštine stanara može da utiče na poboljšanje kvaliteta života stanara u jednoj zgradi?
Načini su mnogobrojni, pre svega to treba da bude jedan domaćinski odnos prema svemu, prema financijama, prema materijalnim dobrima, prema ljudima koji žive u toj zgradi. Uglavnom, predsjednik mora da bude pre svega dobar čovek, kome je stalo do napredovanja svoje zajednice za koju radi. On treba da ima i posebne sposobnosti, treba da poznaje malo i vodovodne cevi, malo kanalizacije, malo struje i treba da zna kako funkcionišu institucije sa kojima treba da sarađuje, opštine, javna preduzeća koje su vezana za održavanje zgrada i mora to sve da ujedini na dobrobit svojih stanara. Dakle, to se ne završava samo na samoj zgradi. Predsjednici uglavnom hoće da rade i van toga. Mnogi od njih pokreću akcije reciklaže, skupljanja sekundarnih sirovina, uređuju parkove oko zgrada. Znači imaju jednu jako važnu društvenu funkciju.
Svakako, predsjednik mora da bude, dakle, neka vrsta timskog igrača koji povezuje stambene jedinice u tu jednu malu mikrocelinu, jedan mali mikrosvet zapravo. Da porazgovaramo o konkursu, dakle, kako uopšte dolazi do te nominacije i izbora? Jel postoji neka kandidatura ili komšije same predlože kandidata za izbor?
Dakle, predsjednik ne može samog sebe da predloži i da kandiduje. To treba da urade zadovoljni stanari.
Oni ispune kvorum.
Jeste, oni koji su zadovoljni njegovim radom treba da ga prijave, odnosno da ga predlože za najboljeg predsjednika. Ovo je druga godina kako mi organizujemo izbor za predsjednika, najboljeg predsjednika Skupštine zgrada. Prošle godine smo imali nekih 60-ak nominovanih kandidata, mi smo ih sve obišli, na kraju smo izabrali 5, stavili smo ih na sajt i onda su građani ponovo glasali za njih. Tako će biti i ove godine. Dakle, na samom sajtu našeg kluba, klubpredsjednika.org, početna sada stranica je mogućnost prijave za najboljeg predsjednika, gde onaj stanar ko želi da nominuje najboljeg predsjednika daje podatke o sebi i daje podatke o predsjedniku koga nominuje i kratko opiše zašto on njega nominuje. Tako mi prikupljamo te nominacije, sve ih obiđemo, sastavimo izveštaje, izaberemo najbolje, jer i mi imamo iskustva, znamo šta znači biti dobar, izaberemo najbolje i onda stavimo opet na toj istoj stranici, stavimo na glasanje.
A prema dosadašnjim iskustvima, kako to građani glasaju i šta su za svoje zgrade i za svoje komšije uradili prethodni dobitnici priznanja?
Znate, ljudi znaju da cene i to je jako dobro, to se odmah prepozna zato što oni žive sigurnije, kvalitetnije, udobnije, a to je sve zasluga jednog predsjednika koji je umeo da to sve organizuje, da napravi, pre svega da ima viziju gde on to vodi, tu zgradu, i kako se odnosi sa finansijskim sredstvima sa kojima će to sve da uredi. Dakle, ljudi cene i vole to što se rade, pa se tu stvaraju zajednice gde su i međusobni odnosi podignuti na jedan viši nivo, gde se ljudi poštuju, gde svako svakome kaže dobar dan, gde se pita komšija treba li vam nešto, gde se vodi računa o eventualno invalidima, starim licima, deci i tako dalje.
Mi smo u našem jutarnjem programu imamo pitanje jutra i jedan od stanara iz Novog Beograda je čak rekao to da bi možda u posebno tim velikim soliterima i zgradama predsjednik skupštine stanara možda trebalo da dobije neku nadoknadu za taj svoj rad, jer to zapravo nije mali posao, zato što je jedna zgrada zapravo funkcioniše kao pravno lice.
To je gotovo 24-časovni rad. Za neverovati koliko tu ima posla, stvar uopšte nije naivna. Iz prakse vidimo da sada već počinju ljudi da daju za nadoknadu svojim predsjednicima. To su uglavnom simbolične cifre, ali eto ima i toga. Sad, to zakonom nije uređeno. Znači, stvar je stanara kako će se oni dogovoriti.
Nina, hvala vam na ovom razgovoru i nadamo se da ćete svakako izabrati najbolje kandidate.
Hvala i vama.
Bila je to predsjednica kluba predsjednika Skupština zgrada, Nina Malinovski. 8:44.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I'll win and maybe I'll lose. Well, maybe I'm in for crying the blues.
But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I give, but nevertheless I'm in love with you. Fire at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I did, but nevertheless, I'm in love with you.
Časova i 47 minuta vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Polako se približavamo kraju našeg jutarnjeg druženja. Ponovimo temperature 13 stepeni u Negotinu, 12 u Zaječaru, 10 u Beogradu, Nišu i Leskovcu, 9 u Novom Sadu, u Valjevu i Kragujevcu. U Sjenici je i dalje minus 1. Sjenica je najhladnije mesto. A sada vas vodimo u Novi Sad. U Novom Sadu danas počinje filmski festival Uhvati sa mnom ovaj dan, Uhvati film, a obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu život, aktivnosti i dostignuće osoba sa invaliditetom. O programu razgovaramo sa tehničkim direktorom tog festivala, Nebojšom Vujković-Cvinom. Nebojša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje sve filmove i čije će sve ostvarenja posetioci moći da vide?
Posetioci će moći da vide 22 filma iz 10 zemalja. Prvi dan će biti otvaranje sa filmom Milese Milinković, Trenutak radost, zatim slede filmovi sa istoka, iz Azije, onda filmovi iz regiona, onda za vikend se očekuju filmovi iz Španije, Italije i Francuske i Engleske.
Nebojša, koliko se takmičara prijavilo za ovaj festival?
Pa, stiglo nam je preko 120 filmova za ovaj festival, od kojih je odabrano 21 koji će biti u takmičarskom delu festivala prikazani.
Ali, osim takmičarskog dela, u okviru festivala organizovan je i pratići program, dakle, filmske radionice i tribine.
Da, organizovano je, kao svaki godin imamo i prateći program. Posle filmu, projekte filmu, imamo razgovore sa autorima ili akterima koji nam dođu na festival, o njihovim iskustvima, kako je bilo snimati film o njihovom životu ili iskustvo sa radom osoba sa invaliditetom, a radionice su inkluzivne, gdje osobe sa invaliditetom u inkluzivnom okruženju mogu da nauče nešto o filmu, o osnovama filmskog jezika, o tome kako se pravi film i slične stvari vezane za film, kako mogu da se izraze kroz film.
Kao sedmu umjetnost, ja.
Kao sedmu umjetnost, da.
Kao najave festivala ove godine trebalo je da budu održani filmski karavani, dakle u različitim gradovima u Srbiji, ali su zbog poplava ipak odloženi. Međutim, jedan deo filmova biće prikazan i u Rijeci u Hrvatskoj.
Da, jedan deo filmova će biti prikazan u dva dana u Rijeci u Hrvatskoj za 4 nedelje. To će uglavnom biti nagrađeni filmovi sa ovog festivala. Već tradicionalno 3-4 godine imamo saradnju sa Rijekom, a u planu je saradnja i sa Banja Lukom, sa kojim imamo već neformalne dobre odnose, ali još nije formalizowana ta saradnja.
Nebojša, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to Nebojša Vujković Cvin, tehnički direktor filmskog festivala Uhvati sa mnom ovaj dan, Uhvati film. Pa, uz filmove, dakle, da hvatamo i ovaj dan. Htedoh reći vreme, 8 časova 51 minut.
Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Ontem Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus.
Osme časova i 54 minuta. Dakle, još 6 minuta ostalo do kraja ovog današnjeg izdanja emisije Uhvati dan. Da ponovimo i temperature. 13 je u Negotinu, Negotin je celog jutra najtopliji grad u zemlji, 12 je u Zaječaru, 10 je u Beogradu, u Nišu i Leskovcu, 9 je u Novom Sadu, Valjevu i Kragujevcu i najhladnije je i Sjenica. Tamo je i dalje minus 1 stepen, ali je subjektivni osjećaj minus 3 stepena. A u okviru dana Evropske kulturne baštine, čija tema ove godine su jezik i pismenost, u galeriji Stara kapetanija u Zemunu u 19 časova biće otvorena izložba Od tabula Asanta do Munze Konza i predstavljena istoimena knjiga autora Branka Najholda. Na izložbi će biti predstavljeno više od 100 dokumenata, od cigli iz doba Rimljana do savremenih grafita, koji na različitim jezicima i pisani različitim pismima svedoče o multietničnosti i multijezičnosti Zemuna tokom njegove duge istorije. O istom svedoči i knjiga Branka Najholda na gotovo 200 stranica štampanih u boji. Izložba će trajati 2 sedmice. I jedna servisna informacija koja će zanimati građane glavnog grada, zbog organizacije festivala kafe i toplih napitaka Coffee Fest, saobraćaj će u delu ulice Ušće biti obustavljen od danas u ponoć do nedelje u ponoć, kako su najavili organizatori. Za saobraćaj se zatvara smer i deo ulice Ušće na delu od bulevara Nikole Tesle do bulevara Mihajla Pupina, dok drugi deo te ulice u smeru od bulevara Mihajla Pupina ka Zemunu ostaje prohodan za saobraćaj. Još 3,5 minuta ostalo do kraja jutarnjeg programa. U centru Beograda sunce, a da čujemo kako će vreme biti danas, čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije hladno, ponegde po kotlinama sa maglom, a u brdsko-planinskim predelima sa pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano, dovoljno slab, prepodne severozapadni, poslepodne istočni i jugoistočni vetar. Krajem dana na krajnjem zapadu Srbije očekuje se umereno na oblačenje i počeće da duva jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Srbiji danas od 16 do 20 stepeni. U Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, sa slabim, uglavnom severozapadnim vetrom, a poslepodne istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Osam je časova i 58 minuta, dakle, evo, upravo završavamo jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Ekipa koja je realizovala ovaj jutarnji program je tonmajstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Elizabeta Arsenović, moje ime je Marko Milojević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Do slušanja.